Загалмай дээр юу болж өнгөрсөн бэ гэж гайхаж байсан уу? Есүс Христийг цовдлсон тэр өдөр чухам юу болсон бэ? Өнөөдрийн хамтдаа нэвтрүүлгээр Чарльз Стенли Иерусалимын гаднах толгодод үндсэндээ гурван юм болсон гэж тайлбарлав. Ялгуулсан Христийн амьдралаар амьдрахын тулд хүн бүр үүнийг ойлгох нь маш чухал юм. Голготод болсон үйл явдлын ач холбогдлыг ойлгохдоо Христийн үгээр таны амьдралын саад бэрхшээл аль хэдийн шийдэгдсэн гэдгийг ойлгох болно. Доктор Стенлиг хүлээн авна.
Бид аврагдж эзэн Есүс Христтэй хамт цовдлогдсон гэж сонсох нэг хэрэг. Гэхдээ хүн бүр зохих усны асуулт асуух ёстой гэж бодож байна. Хэдийгээр бид аврагдсан ч гэлээ, ямар үндслээр миний христчин амьдрал ялалтай байна гэж үзэх вэ? Бид теологийн нэр томьёоны талаар нэмж ярьж байна уу? Нөхцөл байдлаас үл хамааран миний өдөр бүрийн амьдрах орчинг өөрчлөх тухай ярьж байна уу? Хариулт нь гэвэл тийм. Тийм ээ, өөрчлөлт бий болгоно. Тэр өдөр Есүсийг цовдлсон нь өмнө нь цовдлогдож байсан мянган мянган хүнээс өөр байсан. Тэдгээр хүмүүсийн цовдол байсан бол харин Христийх хохирсан байсан юм. Тэд түүнийг буулган авсан, тэр аимшигтай гашуун үхлээр насварсан. Гэхдээ Есүс Христ цовдлогдсон тэр өдөр хохирогч мэт үхээгүй. Тэр цовдлогдсон ч ялсан хэвээр байсан юм. Энэ нь түүний амьдралын төгсгөл байгаагүй. Харин бүх дэлхий ертөнцийн хувьд нэгэн зүйлийн эхлэл байсан юм. Есүс Христийн цовдол бол юуныч төгсгөл байгаагүй. Бурхны хүн төрлөختөнд санал болгосон гайхалтай зүйлийн эхлэл байсан юм. Одоо та бид загалмай дээр юу болсныг ойлгох нь маш чухал юм. Өнөө цагт Бурхны ард түмний дийлэнх нь ялагдал дунд амьдарч байгааг та харж байна. Тэдэнд ялалт байхгүй учраас биш ээ. Тэд аль хэдийнэ ялалт олж авсан. Библиэд ялалт аль хэдийнэ биднийх болсон. Гэхдээ түүнийг хүртэх, түүгээр амьдрах, тэр ялалтыг тунхаглах бас эдлэх нь өөр зүйл юм а гэж бичсэн байдаг. Есүс Христийг энэ дэлхий дээр амьдарч байсан тэр цагт цовдлогдох нь ялын дээд хэмжээ байсан ба олон хүн загалмайд дүүжлүүлж үхдэг байсан. Гэхдээ Христийн цовдлогдсон үйл явдал нь анхудаа дэлхийн ертөнцид нөлөөлсөн юм. Хоёрдугаарт энэ нь анхудаа бодтой байдал дээр загалмай дээр хадгадж насварсан явдал байсан ч Есүс Христийг аврагчаа хэмээн итгэсэн бүхэн түүнтэй хамт загалмай дээр цовдлогдсон юм. Паул үүнийг Есүстэй хамтдаа цовдлогдох гэж Галат номын 2-р бүлгийн 20-д хэлсэн байна. Амьд байгаа нь би биш ээ. Харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Идүүгээ махбодтон миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурханы хүүд итгэгтэйгээр амьдарч байгаа хэрэг юм гэжээ. Загалмай дээр яг үнэндээ юу тохиолдсон бэ? Хэрвээ та түүнийг ойлгохгүй бол миний танд үзүүлэх гэж байгаа дүр зургийг ч олж харахгүй. Ийхүү та үргэлжлүүлэн ялалттай амьдрахгүй. Загалмай дээр хамгийн түрүүнд юу болсон бэ? Загалмай дээр болсон хамгийн ихний зүйл бол Бурхны цорын ганц хүү Есүс Христ загалмай дээр хадагдж та бидний өмнөөс миний бас таны нүглийг цагаатгах гэж насварсан юм. Тэр та бид хоёрын нүглийн шитгэлийг төлсөн гэсэн үг юм. Тэр загалмай дээр насварх мөчд 1-р Иохан 2:2-т тэр өөрөө бидний нүглийн төлөөх эвлэрүүлэл бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн учир төдийгүй хамаг ертөнцийн нүглийн учир билээ гэжээ. Та бидний нүглийн төлөө өөхөх тэр мөчөд 1-р Петр номын 1:18-19-дэр ингэхдээ та нар эцэг өвөгдөөсөн өвөлсөн утгагүй амьдралаасан алт мөнгө мэтийн устгах зүйлэр бус харин гэмгүй бөгөөд толбгүй хурганы хадил Христийн үнэт цусаар золигдсон мэдгтүн гэв. Библиэд Есүс Христ таны бас миний оронд насварсан гэж бичсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Бурхан эцэг бүх хүн төрлөختний нүглийг түүн дээр тогсон юм. Энэ нь Бурхан өөрөө шудраг Бурхан хэвээрэн үлдэж гэм буруутай нүгэлтнүүдэд цаашид гэм бурууг хэмээн тунхаглахын тулд юм. Учир нь тэдний шудраг ус байдал нүгэл хилэнцийн өрн түүний цорын ганц хүүгийн цусаар төлөгдсөн билээ. 2000 жилийн өмнө Есүс Христ загалмай дээр насварсан болон түүнийг аврагчаа хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд би танаас үнийг асууя. Таны гитэхээс өмнө түүний үхэл таныг аврах боломжтой болгосон уу? Тийм эсвэл үгүй? Хариулт нь мэдээж тийм. 2000 жилийн өмнөх загалмай дээрх түүний үхэл нь та Есүс Христийг аврагчаа хэмээн хүлээн зөвшөөрөхөөс өмнө бодтой теологийн библийн бурханлаг үнэн байсан уу? Тийм эсвэл үгүй? Тийм байсан. Есүс Христ таны нүглийн төлөө насварсан гэдэгт итгэсэн нь түүний үхлийг бодтой болгосон уу? Үгүй ээ. Таны итгэхээс өмнө тэр явдал бодтой байсан. Та үүнд итгэсэн эсвэл итгээгүй гэдгээс үл хамааран тэр явдал жинхэнэ бодит явдал байсан юм. Есүс Христийг миний болон таны нүглийн төлөө цовдлогдсон нь үнэн байсан бөгөөд тэр явдал миний итгэлтэй огтхон ч холбоогүй. Миний итгэл бол түүний эвэлийн сувг бөгөөд би уучлагдсан, хүлэн зөвшөөрөгдсөн, чөлөөлөгдсөн, эвлэрсэн, зөвтгөгдсөн, ариусгагдсан, алдарсан бурхны хүүхэд болох тухай юм. Энэ бол загалмаа дээр тохиолдсон хамгийн ихний зүйл. Загалмаа дээр болсон хоёр дахь зүйл нь итгэгчдэд адилхан ач холбогдолтой юм. Учир нь Есүс Христ загалмаа руу явахдаа миний нүгэлд хамаатай байсан. Түүний цус нүглийг мань цагаатгасан, өөрөөр хэлбэл би уучлагдсан хүн. Гэхдээ надад нүглийн асуудал байсан. Тэр хэлэхдээ түүнийг загалмаа дээр цовдлогдох үед мөн өөр хоёр гэмт хэрэгтэн. За тэгээд бас Есүс Христ ингээд тэд гурвуул хамтдаа загалмаад цовдлогдсон гэдэг. Гэхдээ Библиэд Есүс Христ хоёр гэмт хэрэгтний дунд цовдлогдох үед зөвхөн хоёр талд нь гэмт хэрэгтэн байсан, бас Месая голд байсан гэж хэлдэггүй. Түүнээс гадна эзэн Есүс Христтэй хамт та бид загалмаа дээр цовдлогдсон гэж бичсэн байдаг. Энэ талар Паул Галат 2:20 дээр амьд байгаа нь би биш ээ, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Эдүүгээ мах боддон миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өрийгөө өгсөн бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм гэжээ. Бурхны үгийн дагуу Паул хэлэхдээ Есүс цовдлогдох үед таач бас цовдлогдсон. Та үүнд итгэж байна уугүй юу гэдг нь энд хамаагүй. Таны цовдлогдсон нь бурхны оюу ухаан ба загалмаа дээр таны итгэхээс өмнө бодитой үнэн хэрэг байсан гэж тэр хэлэхдээ та Христтэй хамт загалмаад цовдлогдсон гэж хэлжээ. Та итгэлийн хариуд аврагдсан юм. Христ та нарын нүглийг цагаатгасан. Таны итгэл эвлэрэл бий болгосон үгүй. Таны ойлголт эсвэл итгэл үнэмшил таны цовдлолыг бодитой эсвэл бодитой бус болгож байна уу? Энэ нь үүнтэй ямар ч холбоогүй. Бичээст хэлэхтэн Есүс Христ цовдлогдсон үед итгэгч бүр түүнтэй хамт цовдлогдсон юм гэдэг. Та үүнийг ойлгож байгаа эсхэн чухал биш. Гол нь хэрвээ та үүнийг ойлгохгүй бол Есүс Христтэй хамт цовдлогдсоныхоо эвэлийг хүртэх боломжгүй болно. Яг л та Есүс Христийн эвлэрлийн үхэлд итгээгүй бол авралын эрөлийг нь ч авахгүй алдна гэдэгтэй адилхан юм. Миний итгэл бурхны хийсэн зүйлтэй ямар ч холбоогүй юм. Миний итгэл бурхны хийсэн эсвэл хийгээгүй зүйлээс би адислал хүлээн авахтай хамаагүй. Тэрээр та түүнтэй хамт цовдлогдсон гэж хэлсэн. Тиймээс та бид загалмайд хамт цовдлогдсоныхоо эвэл эрөлийг хүртэх эрхийг нь эдлэх боломжтой гэсэн. Итгэл үүнд л оршиж байгаа. Эдгээр нь загалмаа дээр болсон эхний хоёр зүйл юм. Зөвхөн Есүс Христ миний нүглийн төлөө үхэж, намайг диваачнд суулгах нь хангалтгүй юм. Загалмаа дээр тэр өөр ямар нэгэн зүйл тохиолдоогүй бол Есүс Христ одоо миний амьдралд амьд байгаа нь дэлхий дээрх миний ялгуулсан амьдралд зогцоход хангалтгүй. Өөр нэг зүйл бол сатан загалмаа дээр ялагдсан. Тийм ээ, сатан загалмаа дээр ялагдсан. Би таныг миний унших хэд хэдэн ишлэлийг хамт хараасаа гэж хүсэж байна. Лук номын 4-р бүлгийн 18-19. Хэрвээ та санаж байгаа бол тэр өдөр Есүс сүмд зогсож, тэд түнд иш үзүүлэгч Исаяг өргөхөд тэр зогсоод иш үзүүлэгчийн бичснийг ийхүү уншиж хэлдэг. Над дээр эзний сүнс байна. Учир нь ядуус та сайн мэдээ хүргэхийн тулд намайг эзэн тусалсан юм. Тэр намайг илгээсэн нь олзлогдөгчдөд эрэг чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтанд байгсдыг чөлөөлэхийн сацуу, эзний тааламжтай жилийг тунхаглахын тулд болоо гэж уншаад. Энэ нь тэр хоригдлуудыг чөлөөлөх, сохруудыг хараа оруулах, гişгэгцэн хүмүүсийг чөлөөлөх, эзний тааламжтай жилийг тунхаглахаар ирсэн гэдгийг тунхаглажээ. Тиймээс Есүс би хүмүүсийн амьдралд ямар нэгэн зүйл хийхээр ирлээ гэж хэлсэн. Есүс Лук номын 19:10 дээр хүний хүү алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн билээ гэж хэлдэг. Харин Марк 10:45 дээр учир нь хүний хүү үйлчлүүлэхийн тулд бус, харин үйлчлэхийн тулд мөн олны төлөө амиан золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн билээ гэдэг. Йохан 10:10 дээр би тэднийг амьтай, бэлгсэн амьтай байхын тулд ирсэн билээ гэж хэлсэн. Би боолчлогдсон хүмүүсийг суллахаар ирсэн. Нүглийн эргшээлээр боол болсон хүмүүст Есүс би тэдэнд эрэг чөлөө, чөлөөлөлт, баяр баясгалан, амар тайван, мөнхийн амьдрал өгөхөөр ирсэн гэж хэлжээ. 1-р Иохан 3:8 дээр нүгэл үлддэг нь диаволынх юм. Диавол эхнээсээ нүгэл үлдсэн. Диаволын үлсийг устгахын тулд Бурхны хүү үүнд илчлэгдэжээ гэж хэлсэн байна. Үүний зорилго нь юу вэ? Энэ нь Христ жүтгэрийн ажлыг устгаж, сүрүүлж, тэднийг нурааж чадна гэсэн үг. Тэр нүглийн эргшээл ба сатааны дарангуулыг устгах хүчтэй. Сатан миний амьдралд ялагдаагүй гэдгийг ойлгох хүртэл би хүчтэй уруу датлаханд байсаар л байна. Учир нь Есүс Христ сатааныг ялсан бөгөөд тэр энэ ертөнцид зөвхөн төрсэн хүмүүсийг аврахаар зөвхөн хоригдлуудыг чөлөөлөхөөр ирсэн бус. Тэдэнд илбэг дилбэг амьдрал өгөхөөр ирсэн. Харин эхлээд тэр загалмаар явх хүртлээн хоригдлуудыг хэрхэн суллах вэ? Есүс Христ загалмаа дээр нас барж сатаны эргшээлийг үгүй хийсэн. Сатан бол энэ цаг үеийн бурхан хэдий ч бурхны хүмүүсийн бурхан нь биш юм. 1-р Иохан 3:8 дээр нүгэл үлддэг нь диаволынх юм. Диавол эхнээсээ нүгэл үлдсэн, диаволын үлсийг устгахын тулд бурхны хүү үүнд илчлэгдэжээ гэснийг санаарай. Одоо энэ талаар нэг хором бодоод үзье. Бурхны үгийн дагуу танд юу тохиолдсон бэ? Та бурхны нэгүүлсээр аврагдсан. Паул Галат 2:20 дээр хэлэхдээ амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Эдүүгээ мах бодитоо миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өрийгөө өргөсөн бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг гэдэг. Хуучин мөн чанар чинь үгүй болож одоо та шинэ бүтээл болжээ. Ариун сүнсний хүч чадлаар дамжин Есүс Христийн амьдрал таны дотор оршин байна. Есүс Христийн дахин амьдралтын хүч нь дан ганц таны амьдрал бас сүнсэнд байгаа зогсохгүй. Тэр хэлэхтэн тэр аль хэдийнэ диваачанд Есүс Христийн дотор байрлсан гэжээ. Эцгийн баруун талд суусан Есүст итгэдэг зарим итгэгчид ялагдал дунд амьдардаг. Нүгэл хилэнцэд автдаг. Бид яагаад ялагдал дунд амьдарч байгааг та мэдхүү? Учир нь бидэнд бурхны үгийн дагуу хэн болох хаан байгаа талаар өчүүхэнч бодол байдаггүйтэй холбоотой. Бид хормууд итгэдэг. Бид сатаны худал үгэнд итгэдэг бөгөөд түүний худал хуурмагт итгэж эхлэхэд та ялагдж эхэлдэг. Есүс сатаны тухай юу хэлсэн бэ? Тэрээр элч нарыг цуглуулж Лук 10:18 дээр тэр тэдэнд би сатаныг тэнгэрээс аян гадил унахыг нь харлаа гэсэн байна. Есүс Иохан 8:44 дээр та нар эцэг диаволаасан гаралтай тул эцгийнхээ хүслийг үйлдэхийг хүсдэг. Тэр чинь эхнээсээ алуурчин байсан бөгөөд түүнд үнэн үгүй тул үнэн дотор зогсдоггүй. Тэр худалч бөгөөд худал хуурмгийн эцэг учир худал хэлэгтэй жухам өөрөөсөн хэлдэг. Сатан танд юу гэдгийг хэлж өгье. Сатан биднийг энэ үнэнд итгүүлэхийг хүсэхгүй байна. Сатаны итгэхийг хүсдэг сүүлийн зүйл бол тэр ялсан гэдэгтэй бөгөөд ихэнх итгэгчдэд тэр энэ дэлхийд ялалт байгуулсан энэ эрен үеийн бурхан бол бий байгаа юм. Хинч түүний эсрэг зогсож чадахгүй, бид түүний өмнө сул дорой хүчгүү гэж тэр итгүүлэхийг хүсдэг. Тэр танд юу гэж хэлэхв? Хэрвээ би маргааш өглөө эсвэл нөгөөдөр үдээс хойш ажилдаа явбал яах вэ? Тэнд уруу датлах бий. Эсвэл юу ч хэлсэн, хийсэн, мэдэрсэн, харсан ямар нэгэн уруу датлахтай зүйл таны өмнө байдаг. Тэгэд юу болдог вэ? Өнгөрсөн түүхэн эргээд нэг хардаа. Өнгөрсөн түүх чинь магадгүй бүтэлгүйтлэр дүүрэн байж болох юм. Үүнээс гадна би бол энэ цаг үеийн бурхан гэж сатан итгүүлээд эцсийн эцэст таныг сул дорой гэдэгт итгүүлэхийг л оролддог. Эцсийн эцэст та сул дорой байж үүнийг хийж чадна гэж яаж бодож зүрхэлнэ вэ? Тэгэхээр сул дорой байдал болон альва буруу ойлголтуудаасаа бид ангижрах хэрэгтэй. Паул өөрийнхөө сул дорой байсныг танд хэлээгүй гэж үү? Паул сул талуудынхаа талаар яриагүй гэж үү? Та өөрийгөө яаж эргчлөөтэй гэж хэлж чадна вэ? Яагаад гэвэл та амьдралаа хараачтай гэм хийсэн уюудэн бод чи ялагдсан, ялагдсан мөчүүдэн хар бурханд дуулгургүй байсан цаг уюудэн хараач. Ийм зүйлсийг л сатан бидэнд хэлэх үед бид харин сатаны эсрэг сатана. Би эзэн Есүс Христийн дотор хэн гэдгээ өөрт чинь хэлий гэд түүнд чангаар хэлэх цаг болжээ. Гэхдээ би танд нэг зүйлийг хэлий. Хэрвээ сатан таныг энэ дэлхий дээрх нүгэлтэн гэдэгт итгүүлвэл магадгүй та илүү сайн байхыг хичээнэ. Хэрвээ тэр таныг ингэж чадвал та түүнд бүрэн ялагдана. Яагаад? Учир нь та түүний худал үгэнд итгэсэн. Тэгээд тэр танд сонс хүмбэрл баг зэрэг юм үлддэг. Энэ нэг том асуудал биш шүү дээ. Та бурхны нэгүүлсээр аврагдсан. бага зэрэг гэм нүгэл хийхэд яах ч үгүй штэ. Эцсийн эцэс та төгс төгөл төр байж чадахгүй гэдэг маш олон үгээрэн биднийг хууран мэхэлдэг. Харин Есүс уулан дээрх номлолдоон биднийг төгс бай гэж хэлсэн. Учир нь тэр биднийг дураараан явж дуулгуургүй байхад битгий санаа зов. За дараа нь өвдөг дээрэн суугаад л өршөөлгүйхэд болон шүү дээ гэж хэлээгүй. Тэр үүнийг хэлээгүй. 1-р Иохан 1:9-дэр бид нүглийн улаавал итгэмжтэй зөвхт тэрээр нүглийг мань уучилж бүхий л зүв бусаас биднийг цэвэрлэн гэсэн тул бурхан таныг уучлна гэдэг. Яг үнэндээ энэ бол өнөө цагт амьдарч байгаа бурхны хүмүүсийн хамгийн том асуудал юм. Тэд 1-р Иохан 1:9-дэр хэлсний дагуу өвдөг дээрээ сөгдөн өршөөлгүйгээд юу хийж амьдарч байгааг та мэдхүү. Тэд модноос өнөөхөл ялзарсан жимсэн түүж байна. Бурхан үүнийг хүсдэггүй. Тэр таныг үндэснээс нь эхлээд эмчилхийг хүсдэг. Таныг эмчилхэд та юу хийх ёстойгоо мэдэж байна уу? Та загалмай дээр байр сууриан эзэлж Есүс цовдлогдох үед таач гисэн цовдлогдсон гэдэгт итгэхээсээ хэмээн хүсдэг. Амьдралынхаа ихэнх цаг хугацааг өнгөрөөсөн хуучин хүн чинь цовдлогдсон тул та цаашид түүгээрэн амьдрах шаардлагагүй. Учир нь тэр загалмай дээр ялалт байгуулсан. Итгэгчийн амьдрал дах сатаны дуу хоолой ялалтын жинхэнэ үнэнийг ойлгох хүртлээ бид нүгэл дотор амьдарсаар байх болно. Бид нэг ялагдлын дараа нөгөө ялагдлыг хүлээж авна. Би гимгүү төгс төгөлдөр байдлын тухай яриаг байна л та. Харин зөвхөн бурхны үгэнд итгэх тухай л яриад байна. Ром 8:37-39 дугаар ишлэлд гим нүгэлд автсан хүний тухай ингэж ярьлаа. Илүү дээр нэгэн байх гэж хичээж байгаа хүний тухай энд ярьж байна. Энэ ялагдал дунд амьдарч байгаа хүний тухай ярьж байгаа юм бишээ. Паул үүнийг юу гэж хэлснийг сонсъё. Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг түүгээр дамжин давуулан дийлдэг. Учир нь үхэлч амьч тэнгэрлч нарч эрэх баригчдч өнөөгийн юмсч эрэх юмсч хүчч өндөрч гүнч өөр ямар ч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Халлелуя! 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 Энэ ялагдал шиг сонсогдож байна гэж юу? Өнөөдөр бурхны хүүхэд гэдгээ батлах гэж амьдарч байгаа болон харанхуй дунд алхаж эсвэл төөрч өөрийгөө ялагдсан мэт мэдэрч байгаа хүмбэрт бурхан танд хандан хэлж байна. Чи ялагдал дунд амьдрах хэрэггүй. Чи ялсан гэж хэлж байна. Одооноос та Есүс Христтэй хамт гэм нүгэл дунд гомдлож шалтаг тоочлгүйгээр амьдарч эхлээрэй. Бид сатаны хэтэрхий удаан сонсож тэр үргэлжил танд өнгөрсөн амьдрал болон ялагдлыг чинь сануулж ирсэн байна. Харин одоо түлхүүр нь юу вэ? Загалмай дээр 3 зүйл тохиолдсныг санаарай. Эхлээд Есүс миний гэмийн төлөө нас барсан. 2-дугаарт нь би түүнтэй хамт загалмай дээр цовдлогдож түүн дотор чөлөөтэй амьдрах эрхтэй болсон ба Есүс Христийн ариун сүнс миний дотор амьдарсан. 3-дугаарт нь сатан тэнд ялагдсан. Сатан загалмай дээр ялагдсан. Түүний хүч нь үгүй болож тэр сүрээгүй бол өнөөдөр Есүсийн хэлсэн бүхэн зөвхөн яриа төдий байх байсан. Гэвч Есүс Христ сатаныг ялсан юм. Есүс Христийн дахин амьлан сатаныг хамгийн аюултай байсан гэдгийг тунхаглах гэсэн бурхны баталгаа байсан. Тэрээр эзэн Есүс Христийг цовдолж түүнийг үхлээс амьлуулснаар сатаныг бүр мөсөн ялсан юм. Бид босоод, халлелуя, бид бол ялагчд. Бид нүглийн золиос биш хэмээн хашгирах хэрэгтэй. Гэхдээ одоо та, энэ бүхэн миний амьдралд хэрхэн биелэх вэ гэдгийг бодож үзээрэй. Би юунд итгэх ёстой вэ? Энэ чухал асуулт бидний өмнө тулгарч байна. Загалмай бол бидний ялалт байгуулсан газар бөгөөд бид ийм замаар ялсан юм. Хэрвээ та саяхан миний ярьсан зүйлийг ойлгоогүй бол би ялагдсан хүн мэт байх болно. Тэгээд би ялагдалд орохч надад өөр нэг сонголт, ижил уруу татлага, ижил нөхцөл байдал байсаар байна гэсэн үг. Би хэн болох бас бурхны хүүхэд гэдгээ мэдэх, аврагдсан, цовдлогдсон шинэ бүтээл төдийгүй. Миний дотор Есүсийн ер бусын хүч чадал, амьд оршигч бурхны ариун сүнс байгаа гэдэгт итгэх үгүйгээ сонгож чадна. Нүгэл үлдэх боломж байсаар байгаа ч нүгэл үлдэхгүй байх хүч хэвээрээ бий гэсэн үг. Би ямар ч нүгэлгүй төгс байдлын тухай яриагүй, мөн ямар нэгэн замбраагүй байдлын тухай ч яриагүй. Харин би эзэмших ёстой зүйлээ л эзэмших тухай яриад байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христ надад аль хэдийнэ ялсан ялалтыг өгсөн, тэр деваачнд хэдийнэ миний нэр тунхаглагдан нутгшсан. Харин одоо сонголт минийх болж байна. Энэ нэг удаагийн сонголт биш юм. Энэ бол байнгын сонголт. Өгөгдсөн нөхцөл байдалд хэрхэн хариу үзүүлэх сонголт нь надад байна. Хэрвээ би үл тоомсорлож сатаны худал хуурмагт итгэх юм бол энэ миний хариулт байх болно. Тийхүү би ялагдана. Харин надад шинэ хүн болохыг сонгох онцгой боломж байна. Миний дотор амьдарч байгаа Христ эцгийнхээ баруун талд заларсан. Нүглийн дарангуйлал нурж унсан. Харин би энэ шинэ амьдралд хариу өгөх гэж байна гэсэн үг. Та үхлийг буюу сатаныг сонгож байна гэж хэлж болно. Гэхдээ сатан бурхны хүүхэд түүнд зөвшөөрөл өгөхгүй бол түүнийг эргшээлдэн оруулахгүй. 1-р Коринт 10:13 дээр та нарт учирсан сорилтын хүнд тохиолддог зүйл. Бурхан итгэмчтэй. Тэр та нарыг хэрчэн хэтэртэл соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин дааж гарахын тань тулд сорилттой хамт мөн гарцыг ч бий болгоно гэдэг. Хэрвээ сатаны үлс сүрээгүй бөгөөд миний амьдралаас түүний хүч чадал алга болоогүй байсан бол тэр өдөр бүр итгэгчд рүү дайрч тэднийг муу мухай зүйлд уруу татах байсан. Би сонголт хийх ёстой. Би хуучин эсвэл шинэ хүнийг сонгох хэсгэн шийдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь Есүс Христийн миний тухай хэлсэн зүйл болон сайн мэдээнд итгэхийг сонгож. Би Христ дотор шинэ хүн нүглийн хүч үгүй болсон бөгөөд би түүний төлөө чөлөөтэй амьдрна гэдэгтэн итгэх тухай юм. Та арай ялалт руу авирах гэж тэмцэж, хөдлөмрлөж, залбирч, гуйж байгаа юм шүүц. Та юу хийж байгаагаа мэдэж байна уу? Танд аль хэдийнэ ялалт байгаа. Та ялалтын уулын оргил руу авирч байгаа юм бишээ, харин уруудаж явна. Учир нь ялалт бол аль хэдийнэ таних болчихсон. Загалмай дээр та биднийг өөрийн нэгүсэл сайн сайхнараа хайрлсан төгс хүчтэй бурхан цорын ганцгүй Есүс Христ цовдлогдох үед л танд ялалтыг өгсөн. Мөн тэр та биднийг хамттан цовдолж, тэгээд биднийг чөлөөлсөн. Тэрээр сатаны хүчийг устгасан бөгөөд энгэснэрэн цаашид та бид хоёр Христийн өгсөн эрх чөлөөгөөр амьдрах учиртай юм. Тиймээс сонголт таних, гуйх нь бас таних гэж хэлье.
Доктор Стэнли сатаны хүч Христийн үглээр дарагдсан гэдгийг тайлбарллаа. Есүс таны ялалт эрх чөлөөг олж авсан. Одоо үнэнд итгэж сатан дайнд ялагдсныг мэдэж амьдраарай. Есүс Христэд итгэгчдийн амьдрал өөрчлөгдсөн. Бид нүглийг сонгохын оронд Бурхныг дагахыг сонгох боломжтой. Ром 6:11-14. Түүнчлэн та нар өөрсдийгөө нүгэлд өгсөн боловч Бурханд Христ Есүсээр амьд байгаагаа тооц. Тиймээс биеийнхээ тачаангүй хүслүүдэд дуулууртай байх гэдэг үхлийн бид чинь нүгэл бүү ноёрхог. Биеийнхэн эргэтнүүдийг зөв бусын зэвсэг болгонд нүгэлд бүү өрг. Харин Бурханд өөрсдийгөө үхэхстээс амьд болгохсод мэд, мөн биеийнхээ эрхтнүүдийг зөвхт байдлын зэвсэг болгон бурханд өрг. Учир нь та нар хуйлын дор байгаа бас, харин нэгүслийн дор байгаа тул нүгэл та нарыг захирахгүй. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсохыг хүсвэл ихтгэл radio.com-оор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.